halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad ugu dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid a efemada geeska africa iyo barteena internetka ee v o a somali com.
ciid wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiina, waa khamiiska uu soddonka bisha agost sannadka 2017. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo ibraahim xasan danduray.
dhegeystayaal, idaacaddan aan ku helana waxaa ka mid ah dowladda ethoobiya oo xaqiijisay in dowladda soomaaliya ay usoo gacan gelisay mas-uul sare oo ka tirsanaa ururka o n l f.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan magaalada muqdisho waxaa maanta lagu aasay dadkii lagu dilay howlgalkii ka dhacay baryare kadib markii is-afgarad ay gaareen dowladda soomaaliya iyo ehelada dadkaas.
madaxweynaha maraykanka iyo xogihiisa difaaca oo hadallo iskhilaafsan ka soo saaray arrimaha waqooyiga kuuriya.
dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysyada ayaad dhegaysan doontaan. ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey caalamka. haraadigii duufaanta harvey ayaa roobab waaweyni dul dhigay louisiana khamiista maanta, waxaana ay daadadku herqiyeen bariga texas, kuwa uu bilaabay in uu qalalo dhulka, waxaase weli jirta halista biyo badan oo ay duufaantu keentay guud ahaanba gobolka. dadka cimilada sahmiya ayaa sheegaya in la filayo in qeybo ka mid a louisiana ay biyuhu gaaraan 10-20 centimitar khamiista maanta, waxaana ay duufaantu usii jihaysanaysaa dhanka gobolada arkansas, mississippi, tennessee iyo kentucky. xarunta la socodka duufaanada ayaa sheegaysa in inkastoo uu dhammaaday khatarta roobab kale oo ka da-ay houstona, haddana musiibada khatarta ay daadadku keeneen waxa ay kasii jirtaa qeybo ka mid ah gobolada texas iyo louisiana.
wasaaradda difaaca ee dalkan mareyka ayaa sheegtay in ciidamada mareyka ee haatan ka howlgelaya dalkaasi afghanistan inay tiradoodu ay ka badan tahay tii hore ay u sheegtay wasaaradda. bentagoonka ayaa sheegay in 11,000 oo askari in la geeyay dalka afghanistan balse aanay ahayn 8,400 sida ay hore u sheegtay wasaaradda difaaca. tiradan haatan la sheegay ee 11,000 askari kuma jirto ciidamo kasta oo dheeraad ah oo u codsaday xogeeyaha difaaca jim mattis in loo diro waddankaasi afghanistan toddobaadada soo socda ama bilaa soo socdaba. jim mattis ayaa ilaa iyo haatan waxa uu ka fikirayaa inuu qaato go-aan dalkan mareyka uu ciidamo dheeraada ugu dirayo waddanka afghanistan, waxaana mas-uuliinta qaarkood ay sheegayaan inuu maanka ku hayo in dalkaasi loo diro ilaa iyo 4,000 askari oo dheeri ah si loo buuxiyo baahida taliska ciidan ee ku sugan gudaha waddankaasi.
madaxweynaha maraykanka iyo xogeyihiisa difaaca ayaa soo kala saaray laba hadal oo kala gedisan arbacadii shalay, taasoo ku saabsan sida looga jawaabayo barnaamijka horumarinta gantaalada balastiga iyo hubka nukleerka. xogeyaha difaaca maraykanka jim mattis ayaa sharaxay in maraykanka aysan marnaba meesha ka saarin xal siyaasadeed marka laga hadlayo sida loola tacaamulayo kuuriyada waqooyi. hadalkaas ayuu sheegay kadib markii madaxweynaha maraykanka uu sheegay in hadal uusan xal ahayn. mattis ayaa ka jawaabayay su-aal ku saabsaneed qoraal uu soo dhigay madaxweyne trump bartiisa twitterka subaxnimadii shalay oo arbaco ahayd, isagoo ka falcelinaya tijaabadii gantaalka kuuriyada waqooyi ee dulmarisay jabaan. xogeyaha warbaahinta qalkacad sara huckabee sanders ayaa la weydiiyey inay iswaafajiso wuxuu muuqday hadallo iska soo horjeeday oo trump iyo mattis ay kaga hadleen arrinka kuuriyada waqooyi, waxaana iyadoo dul saaran diyaaradda madaxweynaha ay u sheegtay warbaahinta in madaxweynuhu hore u sheegay in miiska ay saaran yihiin wax walba oo xal loo arko.
ra-iisul wasaaraha dalkaasi ciraaq xaydar al cabaadi ayaa ku dhawaaqay in ciidamada dowladdiisu ay guul ka gaareen dagaalkii ay magaalada tal cafar ay uga saarayeen kooxda daacish. ra-iisul wasaare al cabaadi ayaa waxa uu sheegay in dadka reer ciraaq ay faraxsan yihiin maadaama kooxda daacish laga saaray guud ahaan gobolka naynawa. magaalada tal cafar ayaa waxa ay ku dhowdahay xadka ciraaq iyo siriya, waxaana galbeedka ka xiga magaalada kale ee mosul oo hore u ahayd xarunta daacish ee gudaha waddankaasi ciraaq. dagaalka lagu xulinayo magaaladaasi ayaa wuxuu bilowday 20-kii bishan August.
habeen wanaagsan oo ciid wanaagsan dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaan halka warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a. markana aynu gudagalno qodobada kale idaacadda caawa idin hayso, magaalada muqdisho waxaa maanta lagu aasay midadka 10 qof oo ku dhintay howlgal wadajira oo ciidamada soomaaliya iyo kuwa maraykanka ay toddobaadkii hore ka fuliyeen deegaanka bariire ee gobolka shabeellaha hoose. Aaska dadkan ayaa yimid kadib markii, sida la sheegay, safgarad uu dhex maray dowladda soomaaliya iyo helada dadka dhintay oo iyagu hore u diiday inay aasaan ilaa iyo dowladdu ay ka qirato dilka dadkaas islamarkaasina ay magdhow bixiso. Saynab Abuukar ayaa warbixintan muqdisho kasoo dirtay.
maydadka dadkii lagu dilay weerarkii bariire ayaa salaada janaasada lagula tukaday isbitaalka Madiine ee magaalada Muqdisho kadib markii laga soo saaray talaajadii ay ku jireen meydadkaasi muddo 7 ah. Waxaa ka qayb galay aaska wasiirro xildhibaano ka tirsan baarlamaanka, odayaasha iyo ehelada dadkii lagu dilay weerarka. Wasiirro dowlaha wasaaradda howlaha guud ee qorsheynta Axmed Cabdi Kaahi qorqor oo ka mid ahaa guddi xukuumadu ay u saartay baaritaanka dhacdada ayaa sheegay in safgarad dhexmaray dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ehelada dadka la isku afgartay in meedadka la aaso maanta.
Maanta ay noqotay in la aaso oo aan ka soo qayb galno aaskii dadkaas meedadkii dhawrka bari banaanka yaalay. Alxamdulillah, si waxay ku soo dhamaatay wixii markaa jiray iyo howlihii tabashooyinkii jiray, baaristii iyo qorshihii loo sameeyay waa lagu qancay, waana la isku afgartay. Baaristiina waqtigeedii iyo jawaabteedii iyo haddii ilaa yiraahdo waa najisadeedu waa dhiman tahay, waa soo dhammaan doontaa. Dib aan kasoo sheegi doonaa insha allah.
Wararka ayaa sheegaya in magdhow lagu heshiiyey laakiin weli lama shaacin cadada la bixinayo inta ay la-eg tahay. Inkastoo weli aan la soo bandhigin natiijada guud baaritaanka oo si weyn loo wada dhowrayo, ayaa misana xildhibaanada aaska ka qayb galay oo ay ka mid ahaayeen xildhibaan Maxamed Axmed Abtidoon ee xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed ay sheegeen inuu jiro heshiis laga gaaray dhibaatadii ka dhacday bariire iyo tabashooyinkii jiray, dowladduna ay sheegtay inay ka xun tahay wixii dhacay.
Dowladda iyo xildhibaanada iyo eheladii ay ka soo jeedeyna waa ka wada heshiiyeen, sidaas ayaa maanta marka waxaa loo gartay muddo ay finijiyeer ku jireen oo dheer kadib in la wada aaso. Waxaa lagu heshiiyey in dadka meydka la aaso, wixii la bari yeelo dadkan waa dad bari ah oo shacab ah, iyo waxyaabihii kaloo laga wada hadlo oo dee dhaqan ah waa laga heshiiyey. Waxaas dhan
waxay runtii ahayd dhacdo nagu cusub oo aan la qaadan karin dadkaas meesha ku geeriyooday iyo dhibaatada ku dhacday. Intaba waxaan umalaynaa meydka maalmuu yaalay, laakiin akhiiran waxaa la soo gaaray in maantay oo ilaahay qadar in la aaso, maantana waa la aasayaa. Wixii mas-uuliyadda iyo shilkii dhacay iyo qaabkiisiina waad ogtihiin, guddi baa loo saaray baaritaan. Natiijadaas kama hor dhacayna, waxaa iyadaa wax lagu goyn doonaa iyadaana noqon doonta midda kala caddaynaysa waxa dhacaya, laakiin si guud baaritaanana waa la sameeyey. Dadka inaguna si oo gaara baaritaanna waan u sameynay, dadkii guud ee meesha ku dhintay iyo aqoontooda iyo gobolkii si guudna waa baaritaanna waa la sameeyey. Marka waxaan rajaynaa insha allah dadkaasoon anagu aaminsanahay inay yihiin dad aan waxba geysanin, dad abriya ah oo beertooda iyagoo jooga geeriyoodeen oo lagu dilay.
Weerarka oo toddobaadkii hore ciidamada dowladda iyo ciidamada ajnabiga ay ka fuliyeen deegaanka bariire ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxaa ku dhintay dad beeraley ah oo tiradoodu gaaraysa 10 qof oo 3 ka mid ah caruur ahaayeen. Hase ahaatee wasiirada dowladda ayaa si iska soo horjeeda uga hadlay dhacdadaasi, taa oo jahwareer badan abuurtay. Ugu dambeyna sababtay in xukuumadu ay soo saarto go'aan ay ku fareyso xubnaha dowladda inaysan baraha bulshada iyo warbaahinta u isticmaali karin warbixinada aysan dowladda ka warqabin guddi baaritaanna u saartay dhacdadaasi. Saynab Abuukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Dowladda Itoobiya ayaa markii ugu horeysay xaqiijisay in dowladda Soomaaliya u soo gacangelisay sarkaal ka tirsanaa ururka ONLF oo toddobaadkii hore la sheegay in lagu qabtay magaalada Galkacyo. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa warbixintan inoo faahfaahinaya.
mahadsan Jamaal. Dr. Nigeri Lancho, wasiirka arrimaha warbaahinta ee dowladda Itoobiya, ayaa wareysi uu siiyey qaybta afka amxaariga ee idaacadda V O A, waxa uu ku sheegay in dowladda Soomaaliya ay usoo gacangelisay Cabdikariim Sheekh Muuse oo ka tirsanaa ururka O N L F. Waxaan ku xaqiijinayaa in Itoobiya loo soo gudbiyey sargaalka O N L F ka tirsan, waxaana soo gudbintaasi ay ku dhacday heshiis nagala dhexeeya dowladda Soomaaliya. Mas-uulkan wuxuu ka tirsan yahay ururka O N L F oo ah urur argixisa. Ururka O N L F ayaa sheegay in Cabdikariim Sheekh Muuse toddobaadkii horeeta lagu qabtay magaalada Gaalkacyo kadibna loo gudbiyey Muqdisho. Cadaani Hirmoogu oo ka tirsan O N L F ayaa laanta af Soomaaliga ee V O A da uga waramay sida ninka loo qabtay.
23 bisha ayaa Cabdikariim Sheekh Muuse laga qabtay isagoo markaa soo galay magaalada Gaalkacyo hotel ku yaala. Saacada yar gudahood baa lagu qabtay. Laba maalin markuu ku xidhnaana waxaa lasoo dhacdhiciyey magaalada Muqdisho. Waxaa qabtay ciidanka nabad sugidda galmudug, kadibna nabad sugidda Soomaaliya ee Nise la yidhaahdo yaa kala soo wareegtay oo si afduuba xamar ku keentay. Saldhiga iyada ku leeda madaxtooyada agteeday keeneen, kadibna daraad bay wareejiyeen. Waxaa la geeyey Debrezeit baa laga dejiyey. Marka aagan xeryahan u dhexeeya Debrezeit iyo Adisababa, halkaasaa qiyaastii raadkiis u dambeysay lagu sheegay.
Mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya oo ay ku jiraan ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre iyo taliyaha nabad sugidda ayaa xaaladda wax laga weydiiyey sargaalka O N L F ee loo gacangeliyey dowladda Itoobiya, sidan ayayna uga jawaabeen. Waxaana hadalka ku hormaray taliyaha nabad sugidda.
Arrinka la xiriira sarkaalka la sheegay inuu O N L F yahay ee dowladdu wareejisay, sidaad la socotaan ba arrinkaas waa arrin oo xasaasi ah oo ay tahay waqtigeeda iyo goobteeda in looga jawaabo. Anigoo afkuhaya dowladda, waxaan jeclaan
madaxda qaranka waxaa la yidhaahdaa hay-adaha sirdoonka u taliya. Marka hadduu naabduubay waxaan isagaa noogu xog ogaalsan dalka amnigiisa, arrimihii amniga isaga kaga jawaabay.
Si kastaba ha noqotee, sargaalkan oo N L F ee dowladda Soomaaliya ay u gacangelisay Itoobiya ayaa buuq iyo hadalhayn badan dhaliyey, waxaana dad badan oo qaarkood ay ku jiraan baarlamaanka Soomaaliya ay cambaarayeen tallaabadani oo ay ku tilmaameen mid aan la aqbali karin. Dowladda Soomaaliya ayaa laga dhul sugayaa in si rasmi ay uga hadasho sababta iyo ujeeddada ka dambeysa in sarkaalka ka tirsan oo N L F Itoobiya loo gacangeliyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Ibrahim Xasan Daanduray.
Magaalada Jabuuti ayaa waxaa lagu soo afjaray tababar dhowr maalmood socday oo looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa kalluumeysiga sida sharci darrada ah loo gurto iyo wasaqda lagu daadiyo badaha Soomaaliya. Shirkani ayaa waxaa ka qayb galay dowladda Soomaaliya iyo weliba hay-adda badaha caalamka. Wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Maryan Awees Jaamac iyo xildhibaan Maxamed Cumar Dhalxa ayaa shirkaasi waxaa ka wareystay wariyaheena V O A Ramadaan Muuse. Waxaana hadalka ku horeynaysaa wasiir Maryan Awees.
waa ilaahay mahadiisi waxaa maanta inoo soo gabagaboobay kulankii saddexda maalmood aan dalka Jabuuti u joognay oo aan uga wada hadlaynay kulankii ku saabsanaa arrimaha xeebaha baddeena dhinaca marka la fiiriyo dhibaatooyinka naga haysta dhinaca wasaqeynta badda, maaraynta ama sharciyeynta gaadiidka badda, iyo safetyga ama dhinaca badbaadada gaadiidka badda. Sidaan uga wada tashan lahayn, waxaynu halkan wada joognay ognahay dhammaan dowladda iyo maamul goboleedada dalkaasi uga wada tashadaan si aan u gaarno ama aan ula qabsano shuruucda caalamka u degsan oo dhinaca maaraynta ama maamulka gaadiidka badda. Arrimahaasa ugu waaweynaa waxyaabaha aan ka wada hadlaynay warmurtiyeedkan aan ugu soo saarnay waxyaabihii wada ogolka ahaa ee shirku isku wada raacay yaan marka si qoraal ah yaan u soo saarnay.
Warmurtiyeedka waxaa lagu xuseen 9 qodob ayuu ka kooban yahay. 9 qodob inta badan waxaa soo noqnoqonaya wasaaradda gaadiidka badaha oo wada shaqeyn dhow la yeelanaysa maamul goboleedada. Marka inta badan waxaa loo geeyay federaalka go'aan qaatay maamul goboleedadu inay meel kale iska maraan. Marka arrimahaas oo kale federaalka muxuu ka oranayaa, muxuu si xalka ugu yahay?
Arrinta waxay tahay dhinaca wada shaqeynta sidaad sheegtay. Wasaaraddu waxay leedahay waaxda badda qaabilsan. Arrintaasay tahay maadaama xilligii dowladda xataa ay ahayd waaxdaasi mid jirtay, laakiin waxay laamo ku lahayd gobollada. Marka maadaama waddanka uu qaatay system federaal ah, haddana inaan waafajino federaalkii oo maamuladii gobolada marka inaan gaarsiino waaxdaas inay xiriir dhow la yeelato si wasaaradda marka ay u hesho xogta ku saabsan qaabkan u maamulayno xeebaheena Soomaaliya. Marka arinta ugu weyn ee soo noqonaysa waa midaas, waxaana loola jeeday in la adkeeyo wada shaqeynta iyo in la xoojiyo waaxdii badda oo wasaaradda marka hoos timaada si marka xiriirkii gobolada loo helo in marka wada shaqeyn dhowna ay u sameysanto, taasa marka keenta in mar ay u noqoto in wax lagu soo celiyo maadaama maamul goboleedada ay nala joogeen ayaga naftirkooda si aan arinta u noqonin wax wasaaradda ku kooban inaan ballaarino waaxdaasi si ay u gaarto maamul goboleedada. Taasay ahayd
Professor Maxamed Cumar Dalxa warmurtiyeedkii. Waa tan hadda la soo gabagabeeyay shirkiba dhex taagantiin ka xilibaan ahaan baarlamaanka aragtidiisa warmurtiyeedka sideed u aragtaan dhaqangelkiisana nooga waran?
Runtii aad baan kaga mahadcelinayaa V O A. Runtii shirkii ama seminarka ama workshopkii baryahan noo socday maanta oo la soo gabagabeeyay si guul ah ayuu ku dhamaaday. Runtii waxyaabihii looga hadlayna aad baa runtii la isku afgartay oo ah si maartay Soomaaliya mar kale shuruucda runtii la halmaala xakamaynta runtii isticmaalka badda Soomaaliya oo runtii dhibaatooyin fara badan lagu hayay haddii ay tahay qashinka lagu daadiyo, haddii ay tahay sumaynta la sumeeyo baddeena, haddii ay tahay dhaca iyo boobka khayraadkeena lagu haya, runtii haddii ay tahay kalumaysigeena oo joogta iska noqday in si jaantaar rugan ah had iyo jeer maartay isaga uu maartay ay u booban dowlado aan yani sharciga adduunka u hoggaansamaynin, intaba hay'adani oo caalami ah sidii gacan ay nooga siin lahayd loo dhisi lahaa hay'adaha dalka ee arrimahaasi ku shaqale oo ay qayb ka tahay wasaaradda runtii badda iyo maaragtay dekadaha Soomaaliya ama hay'adaha kale iyagana howlahaasi kala qayb qaadan doono oo iyagana runtii xukuumadda ah iyo baarlamaanka oo asagana uu yahay mar waliba midka isagana sameeya maaragtay kontrolida iyo dabagalka iyo hay'adahaasi oo runtii aan ka marnayn ciidamada maaragtay manta qalabka sida oo gaar ahaan kuwa badda ayagana qaybaha ay ka soo gali karaan dhamaan sharci yaqaanada oo duudi shariga la xiriira waxa soo dhan waxay noqon doonaan kuwa islaamaysira wixii workshopkan ka soo baxay badbaado u noqon kara lagu difaaci kara wadanka Soomaaliya siyaasadisa gaar ahaan arrimaha la xiriira baddeena oo ah mid Afrika ugu dheer ee khayraadka badan ee ka buuxa ee baryahan uu ka taagan yahay. Waxyaabaha aan soo xusnay oo runtii looga faa'iideystay dowlad la'aanta intii aan ku jirnay muddadii dheerayd.
Kuwaasina waxay ahaayeen xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa iyo wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Maryan Awes oo u warramayay wariyaheena V O A ee Jibuuti Ramadaan Muuse.
Waa tahay daandurayo dhegeystayaasha gurro, waxaanu usoo gudbin doonaa qodobo kale hayeeshe sida aan hore ugu sheegnay ba ciid wanaagsan. Inkastoo dhegeystayaasheena Afrika hadda xilligan ay durbaba bilaabeen damaashaadka ciidda, annaguna aynoo tahay 12 duhurnimo 19 daqiiqo, bal dhinacii heesaha Marin Mursal ayaanu jecel nahay inay nala dhegeystaan heesta ciidda.
Waa inaa manta farxad lagu aanay manta lays wada
tahay Maryan Mursal Ciise heesaasi ciidda halka aynu kaga gudubno dhegeystayaasheennana waxaan leenahay ciid wanaagsan. Dhinaca Kenya, haddaynu aadno waddanka Kenya, waxaa maanta lagu dheeriyay xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka waddankaasi, iyadoo sidoo kalena la doortay afhayeenka cusub ee baarlamaanka Kenya. Yaasiin Ciise wardheere ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray.
iyadoo maanta la dhaariyay labada aqal ee waddanka Kenya, aqalka baarlamaanka iyo aqalka senatka, mudanayaashii lasoo doortay 8-dii bisha August ayaa afhayeenka aqalka senatka waxaa ku guuleystay gobernarkii hore ee deegaanka Bungoma, Ken Lusaka, kadib markii uu kaga adkaaday Faarax Macalin oo isagu horey u ahaan jiray guddoomiye ku-xigeenka aqalka baarlamaanka waddanka Kenya. waxaana Mr. Lusaka uu helay 24 wareegii labaad, halka Faarax Macalin uu helay 25 cod. hase yeeshee, wareegii koowaad ayaa 6 xubnood oo u tartamayay jagadaasi aan midna helin aqlabiyadda la filayay in ay helaan 3 meelood 2 meelood. waxaana wareega hore uu helay Faarax Macalin 23, halka Mr. Lusaka uu helay 4 cod. ugu dambeyntiina waxaa la dhaariyay Mr. Ken Lusaka oo isagu noqday afhayeenka aqalka senatka ee waddanka Kenya, inkastoo su-aalo naas isbahaysiga mucaaradku ay sheegeen inay geliyeen dacwooyin horey loogu oogay iyo inaanu ku habboonayn, balse garsoorka waxay xaqiijiyeen in uu yahay nin hufan, Ken Lusaka, isla markaana xilkaasi loo dhaariyey. mudanayaasha kale ee la dhaariyay ayaa iyaguna sheegay inay shaqooyinkooda si weyna u wadanayaan laga bilaabo kalfadhiga fooda ku soo haya maalmahaas oo socda. hase yeeshee, guddoonka sare ee garsoorka waddanka Kenya ee maxkamadda sare ee ka kooban 7 xubnood ayaa la filayaa inay maalinta berita ku dhawaaqaan garsoorkii muddada la sugayay ee dacwadii madaxweynaha waddanka Kenya ay ka soo gudbiyeen isbahaysiga NASA ee hogaamiye Raila Odinga doorashadii uu ku guuleystay 8-dii bisha August. doorashada 2017 dalka Kenya ka dhacday ayaa dadka reer Kenya waxay aad uga dul sugayaan go-aanka halkaasi ka soo baxaya, iyadoo ay jiraan dad badan oo isugu yimid meelo kala duwan oo duco iyo markaasi allabari sameynaya si Kenya ay uga badbaado rabshado, isla markaana dowladdeedu ay horumar iyo deganaansho halkaasi ay ka samayso. waxaana ka mid ah ururka haweenka isbahaysiga ODM ee mucaaradku ay leeyihiin oo iyagu qabanqaabiyey kulan ballaaran oo habeenka caawada ka dhacaya aqalka Orange House oo ay nabadgelyo u rajaynayaan. sidoo kale waxaa nabadgelyo iyo deganaansho dalka Kenya ugu baaqay ururka midowga Afrika golaha amniga iyo nabadda u qaabilsan iyagu sheegay in go-aanka maxkamadda ugu sarreysa waddanka Kenya ay dadka reer Kenya u dhagan oglaadaan iyagoo sheegay in go-aankii doorashooyinkii dalka Kenya ka dhacay waddamada Afrika goob joogayaashoodu ay si weyn mas-uulkiisa u taageereen. 24 saac ee soo socota ayaa la filayaa in la soo gunaanado dacwadaha ka dhanka ahaa go-aankii IEBC ee golaha xagga doorashooyinka sida uu sheegay David Magara oo isagu hogaaminaya guddoonka sare ee maxkamadda sare ee waddanka ee ka kooban 7 garsoore ee go-aanka kaba dambaysta leh. Yasiin Sawir, dheere VOA, Nairobi.
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
ciid wanaagsan ayaan dhegeystayaal dhammaantiin bedelanahay meel kastoo aad joogtaan halkaad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Waxaad haatana ku soo dhawaataan heestaal ku dhigeedu yahay ku calmaday habeenka ciid oo caawana agtiida joogta, waxaa wadajir ugu luqeynaya deeqa bilan iyo Yaasiin Cabdi. halka dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. ciid mubaarak ayaan mar kale idin leenahay. waxaan soo gaarnay qaybihii ka arsanaa idaacaddana. qodobada idinku soo maqanno waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo xubintii jaraa'idka iyo qaar kalaasi yeesha. intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doorka roona.
madaxweynaha Mareykanka iyo xogeyihiisa difaaca ayaa soo kala saaray laba hadal oo kala duwan arbacadii shalay, taasoo ku saabsanayd sida looga jawaabayay barnaamijka horumarinta gantaalada balastiga iyo hubka nukleerka. xogeeyaha dalka Mareykanka dhinaca gaashaandhigga u qaabilsan Jim Maris ayaa sharaxay in Mareykanka aysan marnaba meesha ka saarin xal siyaasadeed marka laga hadlayo sida loola tacaamulayo Kuuriyada Waqooyi. hadalkaas ayuu markaasi sheegay kadib markii madaxweynaha Mareykanka uu sheegay in hadal uusan xal ahayn.
wasaaradda difaaca ee dalka Mareykanka waxay sheegtay in ciidamada Mareykanka ee haatan ka howlgalaya waddankaasi Afghanistan in tiradoodu ay ka badan tahay tii hore ay u sheegtay. Pentagonka ayaa waxa uu sheegay in 11,000 askari waddankaasi Afghanistan la geeyey balse aanay ahayn 8,400 sida hore ay u sheegtay wasaaradda. tiradan haatan la sheegay ee 11,000 askari kuma jirto ciidamo kasta oo dheeri ah oo u codsado xogeeyaha difaaca ee Mareykanka Jim Mattis. Jim Mattis ayaa ilaa iyo haatan wuxuu ku fikirayaa in uu isagu qaato go-aan dalka Mareykanka uu ciidamo dheeri ah ugu dirayo waddanka Afghanistan.
araadigii duufaanta Harvey ayaa roobab waaweyn dul dhigay Louisiana Khamiista maanta, waxaana ay daadadku harqiyeen bariga Texas. ay bilaabeen sidoo kale in ay halkaasi ka baaba'aan oo dhulkuna uu qalalo. waxaase jirta halis biyo badan oo ay duufaantu keentay guud ahaan gobolka. dadka cimilada sahmiya ayaa sheegaya in la filayo in qayb ka mida Louisiana inay biyuhu gaaraan 10-20 sentimitir Khamiista maanta, waxaana duufaantu sii jihaysanaysaa dhinaca gobollada Arkansas, Mississippi, Tennessee iyo Kentucky.
ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq Xaydar Al-Cabaadi ayaa waxa uu ku dhawaaqay in ciidamada dowladdiisu ay guul ka soo hoyeen dagaalkii ay magaalada Tal Afar ay uga saarayeen kooxda Daacish. ra-iisul wasaaraha Al-Cabaadi ayaa waxa uu sheegay in dadka reer Ciraaq ay faraxsan yihiin maadaama kooxda Daacish laga saaray guud ahaan gobolka Nainawa. magaalada Tal Afar ayaa waxay ku dhowdahay xadka Ciraaq iyo Siriya, waxaana galbeedka ay ka xigtaa magaalada kale ee Mosul oo hore u ahayd xarunta Daacish ee gudaha waddankaasi Ciraaq.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanaysan waa V O A. madaxweynaha Mareykanka iyo weliba dowladda Ruushka ayaa ku baaqay in lasoo afjaro xiisadda ka dhex taagan wadamada khaliijka ee u dhexeeya Qatar iyo xulufada Sacuudiga uu hogaaminayo. warbixintan waxaa inoo hayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa la hadlay boqorka dalka Sacuudiga Boqor Salmaan, wuxuuna ku booriyey dhinacyada ku lugta leh xiisadda Qatar in ay raadiyaan xal diblomaasiyadeed oo lagu soo afjaro ismarwaaga taagan. sidaasna waxaa lagu sheegay qoraal ka soo baxay aqalka cad ee dalkan Mareykanka. wasiirada arrimaha dibadda ee Ruushka iyo Qatar ayaa ku baaqay wada hadal lagu xallinayo xiisadda diblomaasiyadeed ee ka dhex taagan dalalka gacanka. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergey Lavrov iyo dhiggiisa dalka Qatar Sheikh Maxamed bin Cabdiraxmaan Al Thani ayaa kulan ku yeeshay magaalada Dooxa, halkaas oo ay si wada jira warbaahinta ula hadleen. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Qatar ayaa u mahad celiyey dalka Ruushka taageerada ay u fidiyeen dhexdhexaadinta ay wado dowladda Kuwait oo muddooyinkii ugu dambeeyeyba dhexda u xidhatay in ay xal diblomaasiyadeed ku dhexdhexaadiso dalalka gacanka. wuxuu sheegay in dalkiisu uu yahay dhinaca keliya ee sida wanaagsan uga jawaabay dadaalada dhexdhexaadinta ee dowladda Kuwait ay waddo, isagoo intaas ku daray in aanu arkin in waddamada carabta ee afarta ah ee cunuqabateynta ku soo rogay Dooxa inay yihiin kuwo iridaha u furaya wada xaajoodka.
hal hadaf min alxiwaar huwa dacwatna liljuluus cala aطaawla wa faqat liljuluus cala aطaawla wa hal hada asbax hu قمة الطموح لدى دولة قطر ودول المحاصرة أم الهدف
وحا تريد دا لك لدوان أو اللوغة لوضع هذلك مركي يقدم بيسي أميركا كويت وحو دين عيادة أو دن أوفي دي مرتقات آن شروضي كحدنين محاي دين عيادة كلي وقصو جوابي واين مرتقات كاس qatar waxay muujisay ilaa 12 jeer in ay doonayso in arinta wadahadal lagu dhameeyo. Qatar waxay si buuxda u aqoonsan tahay madaxbannaanida dalalka kale, sidoo kalena waxay ixtiraamaysaa xeerarka caalamiga ah, ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Qatar. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka ayaa walaac ka muujiyay xiisadda gacanka, wuxuuna wariyayaasha u sheegay in Moscow ay sii wadayso in ay gacan ka geysato sidii xiisadda loogu soo afjari lahaa hab diblomaasiyadeed.
Есть достаточно предложений, на основе которых можно вполне начинать диалог. И мы будем продолжать нашу линию в контактах со всеми странами региона.
In ay tahay in xiisada lagu soo afjaro golaha gacanka gudihiisa. Waxaan taageeraynaa qorshaha arintan hore loogu riixayo ee ay wadaan Kuwait iyo waliba Mareykanka. Ruushkuna lama imanayo hindisayaal cusub oo qorshayaashaas ka duwan, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka, Sergey Lavrov. Sacuudiga oo ay la safan yihiin Baxrein, Imaaraadka Carabta iyo weliba Masar ayaa xidhiidhka diblomaasiyadeed iyo kan dhaqaaleba u jaray dalka Qatar tan iyo bishii Juun, iyaga oo ku eedeeyay Qatar in ay taageerto xasilooni darrada iyo weliba kooxaha Islaamiyiinta ah.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu kaasi ahaa.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitirband warar sugan iyo warbixinna xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitirband wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
ciid mubaarak ayaan dhegeystaa idilenahay meel kastoo aad joogtaan. haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaa soo jeedinayaa axmed xasan colaad.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. magaalada muqdisho, shirweyne looga hadlayay qaxootiga soomaaliyeed iyo qaabka uu dib ugu soo noqon karo waddanka soomaaliya iyo sida dibadijin loogu samayn karo ayaa maalmihii ugu dambeeyey ka dhacay magaalada muqdisho. haddaba dadka qaxootiga ee ku barakacay waddanka gudihiisa iyo kuwa soo laabanaya, hay-adaha samafalka maxay ilaa hadda ay u qabteen? xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa. waxaana igala qaybgelaya caqil moomin cabdiraxmaan fido oo loo yaqaan moomin greeg, kana mid a odayaasha dhaqanka muqdisho, iyo cabdirashiid cali dubad oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada. waxaana su-aasha hore aan siiyey caaqil moomin. caaqil, shir looga hadlaya arrimaha qaxootiga ayaa maalmihii ugu dambeeyey ka dhacay, qaxooti badan waddanka way ku soo laabteen. hay-adaha samafalku ilaa hadda dadkaasi gacan intee la-eg ayay ka helaan?
bismillah, shirarkan waa iska jirjiri jireen, waa banaan jireen, shimbiray heesa waxaa shirarkaas waxba ka soo qabanayaan. hay-aduhu labaan u kala qaadaynaa, in hay-adaha islaamiga iyo ganacsatada soomaaliyeed dadka waxu waa tareen, laakiin hay-adaha qaramada madoobe waxay tareen ma hayno. u n headquarterka kuwaad waa muqdisho, headquarterka labaadna waa beledweyne. ilaa hadda tan xamar markaan galo, guri soomaaliyoleeda ma karaysan, baabuur soomaaliyoleeda ma karaysan, iska day daday wax siiyaan, wiil soomaaliyeed staff ma ahan.
marka dadka ilaa hadda wax gacana ma helina taaganta adig soo
waxqabadka anigu odayaanahay dadka ku dhex jira beledkana ka warqaba,
dadkaad aragtaa ilaa hadda wax looma qabo?
dadkan arkay waxaan hay-adaha islaamiga iyo soomaaliyeen waxu qabta ma jiraan, qaramadamadoo waxqabadkiina maayo.
haddaan hadlo
greeg
wuu mahadsan yahay su-aashaas, asiga hadda uu sheegay uu ku aadan in hay-adaha samafalka aysan waxba qaban. horta ani taas waxaan dhihi lahaa waxay noqonaysaa buunbuunin, maxaa yeelay hay-adaha samafalka haddii aysan wax qabanin dadka soomaaliyeed ee colaadaha iyo abaaraha kasoo cararay ee hadda nool oo hadda lala tacaalayo oo gargaarka loo wado ayaa baabi'i lahaa. marka waxaan dhihi lahaa hay-adaha samafalka waxqabadkooda waa loo jeedaa oo wax gargaar ka wadaan gudaha magaalada Muqdisho iyo sidoo kale gobolada dalka qaar ka tirsan deegaanadooda oo dadka ay ku caawinayaan. Shalay waxaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho shir arrimaha qaxootiga looga hadlay oo muddo 3 maalmood la socday. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa shirkaasi soo xiray. Waxaa lagu faaqiday sidii dib u dejin iyo sidoo kale wax badan loogu qaban lahaa dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa barakacayaasha ah iyo kuwa abaaraha ay ka soo cararay gobolada dalka
ku nool
iyo kuwa soo laabanaya. Waxaana la isla qiray in kaalin weyn ay ka qaataan dib u dejinta qaxootiga iyo sidoo kale dadkan sida wax loogu qaban lahaa hay-adaha samafalka oo mar walba iyagu garab taagan. Wasiirka arrimaha gudaha shirkaas gabagabadiisa wuxuu uga dhawaaqay in 1 Agoosto hadda wixii ka dambeeya loo aqoonsanayo maalinta qaxootiga maadaama maalinkaas qaxooti fara badan sidoo kale wax badan hay-adahan ay u qabteen.
Aqal waa maqlaysaa dowladduna ma aragtay dhinaceeda iyaadihii in qaxootigii in wax loo qabta looga hadlayo maxaa taaganta adu ilaa hadda waxaa leedahay waxba lama qabtaa taagantay yaa wax siiya dadka.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta dadka allay samaysto abuurtaa wax siista marka shir iyo dhegtu waa maqashaa wax waa maqashaa laakiin dhaayo waxa ma arkaan aniga kula hadla qaxootiga ee agdegan weli ma arag hay-ad ag taagan wax siinaysa kuwa kale xagga iga siiciga oon si dhex mara weli ma arag hay-ad wax siinaysa marka dadkan allahooda abuurta horta masruufta iyo dadka eheladooda iyo hay-adaha islaamiga qaramada madoobay xalcadteeda Nairobi soo ma dhaafto wax yaroo santaraltaalka maanta waxaa cadaynaya hadday soo dhaafto guryaha magaalada Muqdisho ku yaala ee guri walow qaramada madoobe u kareysan ee tus aad weel staff oo qaramada madoobe waardiye ka ay tus xalana
lagama gudbin
xalana Amazon ku waardiisa Amazon ka maan deedkeeda Soomaaliya waxa ku soo qaadatay ah xalada ku waardiisa war waa maqalna oo dhegtu waa maqashaa hay'ada yimid shir aad dhacay qawaay ma laakiin dhaydu wax ma arag dhegtu maqal dhaydu arag hadaan dhawa ku faaleeyo adii waa ka dhargana yiree meel wada dhoobay wax in ma ee dhaman malaha dhawa ku sheegay dhegta waagdaas lagama maqal dayna haba sheegay waas uu dhex joog ay siday ku dhigta u dhaaso dhamashana qalbiga geeli dhulka loo dhamaada war dhegteenu waxa waa maqashaa laakiin dhaay wax kuma aragno dadka shacabkaani yaa la
xafid aan ka dhex galo midan hadda uu leeyahay ku aadan in qaramada midoobay mas-uuliyadda ka socoto aysan staff u ahayn midaas horta anay hadii aan si raacsado midaan wax qabad ka hay'adaha qaramada midoobay hay'adaha qaramada midoobay culad muhiim ma ahan in weel walba oo qaxootiga Soomaaliyeed ay leeyihiin inay wax ku shubaan laakiin mar walba wuxuu ajandahoodu yahay in ay gaarsiiyaan dadka qaxootiga ah in sidii macnaha nolol dhaanta midaas ay ku jiraan loo gaarsiin lahaa sidoo kalena ilaa si ku meel gaar ahaan wax loo siin lahaa midaasna hadda way wadaan oo marka laga tago qaxootiga Soomaaliya gudahooda ku nool iska daa kuwa banaanka jooga oo Yurubi ku nool ayaa wax sii hay-adaha qaramada midoobay sidoo kale hay-adaha samafalka ayaa inta badan gacan qabta oo kala
waa wax muuqda hay waxaan ku aqal soo kuma muuqato arrimahaas barki dadkan qaxootiga kaliya ma aha waddanka gudihiisa aad ugu intaa ishaada qabanaysa maa banaanku waa aad dhibaataysan ama kiina ha noqda ama Yemen ha noqda yaa wax sii
anigu waa kuu sheegay waxaan ku wari daydaydu waxba kuma arag eeday UN wax bixinaya qaramada midoobay wax bixinaya ama wax dhiibaya Soomaali u gargaara iniga kuma arag waayahan Allah sa gargaara marka dhigahaasa wax waa ka maqalna waxa qaramada midoobay hay'adaha waa yareysay masa ma arag ma anagu aragtidayda Soomaali isu gargaari iyo hay'ada Islaamiga u gargaara intaba waa
intaas ku yaa barkii
sidoo muhiimadda ma aha markii hay'adaha samfalka ay wax bixinayaan in la waco kaali arag la dhahay macnaha maalin walba ay wax bixiyaan hay'adaha samfalka wax qabadkoodana waa loo jeedaa oo waa wax muuqda macnaha waxa waye hal bacaag ugu lisa ma aha wax qabadkooda oo hay'adahan samfalka waa mudan yihiin in looga mahad celiyo waxqabadka iyo dadaalka iyo qaabka hujuumka ah oo iyagu ay ku wajahayaan qaxootiga Soomaaliyeed oo mar walba wax ugu qabanayaan.
Waxaan kuu sheegaa dadku bulshadu waa iska warqabtaa anagu waxaan arkaan ka hadla waxaan arag kama hadlo qaxootiyaasha subax walbaan dhexmaraa
waa iska warqabnaa, waa dhaxmaraa. Ma jirto qaramada madoobay lacagtay adduunka yabaha uga hesho Nairobi iyo xalana ma dhaafto. Soomaaliyuna waa ogtaa inta wax garataa.
Kuwa qaxootiga kiini ku nool yaa caawi?
Kuwa kiini ku nool?
Kama warqabtaa adi kuwaas?
Kuwaas kama warqabtaa. Laakiin Muqdisho ka hadlaa, Soomaaliya ka hadlaa, kasoo bilow inta wuxuu galbeed kasoo beenay kama waraayo maamulka Soomaaliland ma tigin. Buundland kama warhaayo. Laakiin galmudug.
Adi Muqdisho ayaa gaaray.
Galmudug kasoo bilow ilaa Baay iyo Bakool. Ilaa meesha la yiraahdo Shabeellada Hoose. Inta san ka warhaaya.
Caad marka la yiraahdo. ما قبلاً كانت كل جد إن 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 جرجر أفضل سو قحطيك سومالي ده وحبه هانت هاي هذا عابي سمفلك بيش عالم كنا جرب سيان مرول بوان رخنا باخد ولد سومالي كسو بح كأدن إن هي هذا سمفلك جرجر لسه جرام دتك دي بعدي سن أبارها كرفتي
يا وياي
بلاه يكون ال دبده ذلك
ولد سومالي دولد سومالي دقة دولد تركيا سومالي أصدقتي iy dowlada kala islaam go dekada yalla
turki kaliya ma
horta waa in gaarsiida umada way umada tii ku filay dekada ay taala kama socoto marka waxa dadku waxaan aqoon u lahayn horta dad maamusha dibkeedii leeda dalkan wax la cunan lama way dhaqaale lama way laakiin
habar ka cayil baasada iyo cunalaantu ka
masiibo ay u gacmooda ku dalbadeen iyo maamul xumow
ay ugu dambeeyay
waxaan ku soo gabagabeynayaa in culad in hay'adaha samafalka hadda howlaha ay wadaan ay si dardar geliyaan la'aantoodna qaxootiga Soomaaliyeed ay dhibaato midan ka daran ku sugnaan lahaayeen haddii laakiin indhaha la istiro oo la yiraahdo waxa ma qabtaan waa Soomaali dhaqanka lagu yaqaan waa marka intaas aan uga bix lahaa
ana ma sintiin labadiina ba kuwa sanow ay kala hayeen aaqil muumin abdirahmaan afidi oo loo yaqaan muumin greek kala mid ah odayaasha dhaqanka muqdisho iyo abdirashid cali dubad oo ah saxafi wax ka qora arimaha bulshada labaduba waxay iga qayb galay xubinta dooda gaaban inta aan markaa ku kulmi doono barnaamij aan kan dhigistaa waxaan ku dhaafay sidaas iyo nabadgelyo idin kale ugu ma sintiin ka qayb galay barnaamijka
kasi waxa uu ahaa Axmed Xasan Culaad oo dooda gaaban in la socodsiinay halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA dhigaysiyaal ciid wanaagsan ayaan wiliyeen leenahay danduray
waxaan dhigaysashana u soo qabanaynaa anagoo ciid kala qayb galayna oo ciid mubaarak leh markasta ay joogaanba codkii Axmed Naaji Saad
وحيد ونكسن عيدا 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 وحيد ونكسن عيدا وما ذا إسلامكم سماك عيدا وما ذا إسلامكم سماك عيدا عيدا
عيدا عيدا
عيدا
أمركي سرعدو وأبال قدكيني عيدا سيدي إيبه يري أمدي أصونتي أمركي سرعدو وأبال قدكيني عيدا
عيدا عيدا
عيدا عيدا
سماكو عيدا وما دا إسلامكو سماكو
ايام فرح لو اهل ايو قرابه اشكوون فيو نقضى ايتي وعانيدا وايام فرح لو وايام فرح لو اهل ايو قرابه اشكوون فيو نقضى ايتي وعانيدا
عيد وناكسن عيدا عيد مبارك عندما أنتم بملك سوء جوكتان أيان دلانها مركز لديكستيال هاترنا كسو لو هذا حبنتي جرائدك وحاسو جيدنا يا رضوان حاجي عبدولي إيو أحمد علي الشيخ
كسو لو هذا لديكستيال برنامجك ورقيسيادا
برنامجك waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiwali waxana la soo jeedinayaa anigoo ah Ahmed Cali Sheekh oo ku sugan istuudiyaha VOA ee Washington.
Aan ku bilaabo Ahmed oo wargeyskaada East African ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa ka hadlay in ay jiraan caqabado la soo gudboonaaday dawladda Kenya kuwaas oo ay ka mid yihiin sidii hoos loogu dhigi lahaa qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xerada Dadaab. Wargeyska ayaa qormadiisa waxa uu uga hadlay in isbeddello ay ku yimaadeen qorshihii dib u celinta qaxootiga Dadaab kadib markii ay isbiirsadeen dhaqaalihii hawsha lagu qaban lahaa oo aan jirin xasilooni darro ka jirta Soomaaliya iyo hay'adaha xuquuqul insaanka oo ka hor yimid in si xoog ah loo celiyo qaxootiga Soomaalida.
Wargeyska ayaa qoray in bishii July barnaamijka dib u celinta qaxootiga ay ku baxeen 3,248 qof oo qaxooti ah oo kamid ah 2,403,055 qof oo lagu talagalay inay ka faa'iideystaan heshiiska dib u celinta qaxootiga iyadoo aan la qasbeen. Sanadkan oo dhan waxa wargeysku uu sheegay in barnaamijka dib u celinta ay ka faa'iideysteen 28,924 qof. Barnaamijka dib u celinta qaxootiga oo la bilaabay bishii December ee sanadii 2014 ayaa dowladaha Kenya, Soomaaliya iyo hay'adda qaxootiga UNHCR waxa u dhigayay in si aan qasab ahayn loo celiyo qaxootiga doonaya in ay dalkooda Soomaaliya ku laabtaan iyadoo dhanka kalena laga shaqeynayo sidii loo caawin lahaa dadka dib ugu laabanaya Soomaaliya.
Wargeysku waxa uu qoray in qaxootiga ku laabtay Soomaaliya ee ka tagay xariyaha Dadaab ay dhan yihiin 70,057 qof. Xilligan waxaa isdiiwaan geliyay 18,589 qof oo qaxooti ah, kuwaas oo doonaya inay dalkoodii Soomaaliya dib ugu laabtaan. Xerada Dadaab oo la furay sanadkii 1999 waxaa ku nool in ka badan 270,000 ka hor inta aan la bilaabin barnaamijka dib u celinta.
Wargeysku waxa uu sidoo kale ka hadlay in qaar ka mid ah qaxootigaasi iskood ah dib ugu laabtay Soomaaliya ay dib ugu soo noqdeen xerada Dadaab iyadoo sababtuna ay tahay xasilooni darrida iyo helid la'aanta adeegyadii ay u baahnaayeen oo aan Soomaaliya ka jirin. Dowladda Kenya ayaa cadaadis kala kulmaysay dalalka reer galbeedka gaar ahaan Britain iyo Jarmalka oo ku doodaya in shaqooyin iyo ganacsi loo abuuro qaxootiga si loo yareeyo tirada faraha badan ee safarka khatarta ah ee ah inay Yurub u soo gudbaan ku dhaqaaqaya iyaga oo soo maraya badweynta Mediterranean-ka si ay shaqo uga helaan qaarada Yurub.
Anu gudubna Ahmed oo wargeyska New York Times ee ka soo baxa dalka Mareykanka oo isna qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay caruur ayaa ka mid ah dadkii rayidka ahaa ee lagu dilay deegaanka Bariira weerarkii ka dhacay. Wargeyska ayaa ku bilaabay in 10 qof oo rayid ah oo ay ku jiraan 3 caruur ah lagu dilay weerarkii dhawaan ka dhacay beer ku taala koonfurta Soomaaliya. Wargeysku waxa uu leeyahay dawladda Mareykanka ayaa waxa ay cadeysay in ay gacan ka geysatay howlgal lagu la dagaalamayay xaqjirnimo hase yeeshee ay baaritaano sameeyayso ku aadan dhacdadaas.
Dimashada weerarkii Bariire ayaa dhalisay su'aalo badan oo la xiriira howlgalada Mareykanka ee Soomaaliya kadib markii madaxweyne Donald Trump uu ansixiyey in la ballaariyo howlgallada iyo mararka qaarkood taageerada loo fidinayo dowladda Soomaaliya ee dagaalka kula jirta ururka Al-Shabaab oo ah urur xajir ah oo ka tirsan Al-Qaacida. Wargeysku waxa uu qoray in dadkii beeralayda ahaa mid mid loo dilay kadib markii ay ciidamo weerarkaasi ka geysteen deegaanka Bariire.
Wargeysku waxa sidoo kale uu ka hadlay in dadka ku dhintay weerarkaasi ay ku jirto qof haweenay ah sida laga soo xigtay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya. Howlgalka Mareykanka ee Africom ee qaaradda Afrika ayaa xaqiijiyey in ciidamo Mareykana ay taageero u fidiyeen ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya xilli ay howlgallo ka fulinayeen deegaanka, hase yeeshee wax faahfaahina ma aanay bixin. Wargeysku waxa uu sheegay in sanadkan uu madaxweynaha dalka Mareykanka Trump ogolaaday in la ballaariyo howlgallada dhinaca militariga ah ee ka dhanka ururka Al-Shabaab, waxaana qayb ka ah howlgalladaasi in weeraro dhinaca cirka ah laga fulin karo qaybo ka mid a koonfurta Soomaaliya.
Wargeyska The Republic ee kasoo baxa magaalada Columbus ee dalka Mareykanka ayaa isna ka hadlay in golaha ammaanka qaramada midoobay ay kordhiyeen xilligii ay ka sii howlgalayaan Soomaaliya. Wargeyska ayaa qoray in golaha ammaanka ee 4-dii shalay ahayd u cusboonaysiiyeen howlgalka midowda Afrika ee AMISOM ilaa dhammaadka bisha May ee sanadka soo socda. Go'aankan ayaa wax ka bedelaya qorshihii markii hore ee ahaa in amniga Soomaaliya lagu wareejiyo ciidanka Soomaaliya, inkastoo weli ay muuqdaan inaysan ku filnayn hawsha amniga Soomaaliya.
Wargeysku waxa uu leeyahay ciidanka midowda Afrika ee Soomaaliya oo tiradoodu ay dhan tahay 22,000 ayaa la dhimi doonaa ilaa 500 oo ka mid a ciidankaasi AMISOM dhammaadka sannadkan, iyadoo sidoo kalena 1,000 askari la jari doono dhammaadka bisha Oktoobar ee sannadka 2018 ama xilli waqtigaasi ka horreeya. Wargeyska ayaa ugu dambeyn waxa uu ka hadlay in Soomaaliya ay isku dayeyso dhismaha ciidankeeda kadib muddo ka badan 20 sannadood oo ay jirtay fashil dowladeed, abaaro iyo weeraro ay geysanayaan kooxda xag jirka ee Al-Shabaab.
intaas ayaynu ku soo gabagabayneynaa barnaamijka wargeysyada oo idina socodsiinayeen anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan Washington, iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London ku sugan. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad bay u mahadsan yihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Axmed iyo Ridwaan oo xubinta wargeysyada inala socodsiinaya. Halkaad ka dhegeysanaysan waa VOA. dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada heesta oo maalin ciid iyo fanaanka Jookle Shere Jaamac.
heestaasi waa maalinna waxaa ku luqeynaya Cabdi Shira Jaamac Jogle, fanaanintuna weli jiibanayaan iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeenii fiidnimo wada jirka aydu kuu soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Ibraahim Xasan Daamduray. intaan mar kale kulmi doono waxaad ilaanahay dhammaantiinba ciid mubaarak.